sæl og verið velkomin í fótbolta nörda. Spurningakeppnin með það markmið að komast að því. Hver veit mest fótbolta? Haraldur heiti ég en í þessum þáttum munu knattspyrnufélög og fjölmiðlar etja kappi. Við byrjum í 16 liða úrslitum og erum komin í fjórða þáttin í því. En fyrsti keppandi þáttarins er leikmaður með rúmlega 10 ára atvinnuferill. Hann hefur spilað á Hollandi, Svíþjóð, Danmörku, Noregi og Rússlandi en kominn heim á Skagan. Vanur spurningakeppnum þar sem hann fór alla leið í úrslit í spurningaþættinum Quiz. Svo góður í bolta að hann kendur við Maradona fyrir ía Arnór Smárason. Velkomin.
Takk fyrir það, kjærlega.
Og við förum bara beint í mótherja hans. Hann er íþróttafréttamaður með endalausan viskubrunn. Hámenntaður maður sem hefur einnig gert sig gildandi í popquizum í borginni. Eini keppandinn sem Stefán Martin segist hræðast. Fyrir stöð 2, Valur Páll Eriksson. Vertu velkominn.
Já, takk fyrir það. Það ekkert annað.
Þið sáttir með þetta sakar?
Já, mér líst vel á þetta. Já. Ég var einmitt líka búinn að heyra að það væri hérna bara þræðandi pubquiz hérna Reykjavíkur og fer oftar en ekki með sigur og bítum. Þannig að hérna þetta alveg challenge í kvöld en ég held taka því.
Já, já. Sálfræði hernaðan byrjaður hérna á Skaga sko alveg að svoleiðis lóðsa pressunni hérna yfir sko.
Við erum byrjaðir að lækka væntingar sé. En við erum með Arena í liði strákar, Arena helsti styrtaraðali þáttarins Já, geggjaðu staður, þið mikli geimarar strákar?
Ég get ekki sagt það en ég fer nú reglulega þarna á Arena, það er mjög gott að fara þarna í hérna Red Zone, NFL á sundu ég mæli eindreiði með því og hefur líka orðið varfið að þegar ég verið að fara í það þá er oft hérna Formule 1 að gera sig gildandi hérna líka, það sem menn mæta í góðan stemmara líka. Þannig að
hérna, þetta er alltaf úr í staður sko.
Já, ég er að segja það, þó ég sé nú ekki mikið að spila þarna, en þá er hérna alltaf gott að ég að kvöldstund á að reyna.
Það er það.
Nei, ég sko, spilaði ég lengi enga töluleiki, en hérna, allt í einu bara fyrir nokkrum mánuði, þá tók okkur saman hópur og förum núna bara einu sinni mánuði í að reyna og spilum Counter-Strike 1.6.
Já, já.
Svona nostalgíu dæmi, ógæðislega gaman, ég get ekki neitt sko.
Nei.
En hérna það eru nokkri góðir, hérna
þetta er
flottu staður.
Þetta er svo skemmtilegt, þetta er fyrir alla saman hversu mikil geimur og ert, bara ef þú ferð með nokkrum vinnum, þá er bara, þú veist, þá er hægt að hafa gaman, þótt að þú sért lang lélegastur, þú veist, það er bara
svoleiðis.
Það er bara svoleiðis, herðu. Þessi leikur er spilaður í 6 liðum, við spilum hraðaspurningar, ferillinn, byrjunliðið, almenn kunnota, vísbendingarspurningar og síðasti sjens. Við ætlum náttúrulega bara að byrja í hraðaspurningunum og við höfum svona getur betur formátt á þessu þannig að við báðir aðalegar svara sömu spurningum þannig að ég ætla að byrja annan ykkar að víkja, kíkja fram, hvor ykkar vill gera það.
Ég stára svöðin, viltu ekki byrja bara?
Byrja hér eða að fara?
Byrja að
hérna,
fara.
Jú, ég skal bara byrja að taka það.
Flott, Valur kíkja aðeins fram. Jæja, Arnór, það er mínúta á klukkunni. Og við byrjum núna. Númer hvað Rasmus Højlund? Fyrir mjög nættið. Níu. Tvö lið hafa 4 sinnum orðið íslenski bikarmeistarar á þessari öld. Hvaða lið?
Tvö lið hafa
4 sinnum orðið íslenski bikarmeistarar á þessari öld. Hvaða lið?
KR og FH.
Hver er markahæsti leikmaður Tottenham allra tíma?
Harry Kane.
Hver er síðasti varnarmaðurinn til að vinna Ballon d'Or?
Fabio Cannavaro.
Hver er leikjahæsti leikmaður íslenska karlalandsliðsins?
Er það Birkir Bjarnason?
Hver var valinn besti leikmaður HM 2010?
2010 var Iniesta.
Frá hvaða landi kemur liðið Orlando Pirates?
Mexiko.
Hver er leikjahæsti leikmaður efstu deildar á Íslandi frá upphafi?
Eins og enn.
Hver er leikjahæsti leikmaður efstu deildar á Íslandi frá upphafi?
Óskar Örn Hauksson.
Hvar var HM 1990 haldið?
Ítalíu.
Hvað heitir efsta deildin í Belgíu?
Pro Jubilee League.
Það er náðir síðustu spurninguna á síðustu sekundunum. Þetta var bara stórfenglega vel gert, 7 stig
okay.
frá ég úr hraðaspurningum við náum í Val og hann gerir það sama.
Kekja.
Valur, ert þú tilbúin?
Já.
Mínúta á klukkunni og við byrjum núna. Númi, hvað er Rasmus Højlund fyrir Manchester United?
9.
Tvö lið hafa 4 sinnum orðin íslenski bikarmeistarar á þessari öld. Hvaða lið?
4 sinnum á þessari öld. Víkingur og Christ.
Tíminn er að liða.
Já, pass.
Hver er markaðist að leikmaður tóttunum allar tíma?
Pass.
Hver er síðast í varnamaðurinn til að vinna Ballon d'Or?
Fabio Cannavaro.
Hver er leikjahæsti leikmaður Íslands kallalandsliðsins á fráðbæði?
Birgir Bernason.
Hver var valinn besti leikmaður HM 2010?
David Villa.
Frá hvaða landi kemur liðið Orlando Pirates?
Suður Afríku.
Hver er leikjahæsti leikmaður efstu deildar á Íslandi frá upphafi?
Fuck.
Og tíminn er liðin. Já. En fáum við svar frá þessar spurningu. Þú mátt svara ennþá sko.
Já. Djú, blanka maður undir þessar tímapressum.
Þetta er erfitt sko.
Fá ekki svara þessu.
Nei, ég er alveg blanko sko.
Það er blanko þannig. En bara virkilega vel gert. Vil að sé vikið 4 stig fyrir stöð 2 eftir hraðaspurningar. Og staðan þá eftir hraðaspurningar er ía með 7 stig og stöð 2 með 4. Ég ætla að fara yfir spurningarna strákar. Þið voru báði með það að Rasmus Højlund er nr. 9 fyrir United, KR og Víkingur. Hann var 4 sinnum vonir bikarmeistari
á þessu ári. Ég klikkaði á KR, eða
klikkaði á Víking, helviti vel gert.
Já, það er svona.
Jesus.
Arnór, þú varst með það, markaðasti leikmaður Tottenham allra tíma, er náttúrulega Harry Kane, 280 stykki. Báði með Fabio Cannavaro, voruði með, báði með Birki Bjarna, sem var leikjasti leikmaður. Besti leikmaður HM 2010, Diego Forlán.
Já, það var svolít.
Já,
ok.
Hann var náttúrulega alveg stórkostlegur með Djabu Laniboltan. Þú varst með það á Valur að Orlando Pirates er frá Suður Afríku.
Já, vel gert.
Leikjastu leikmaður efstu deildar á Íslandi frá upphafi er Óskar Örn Hauksson. Þá varst þú með Arnór, 381 leikur. HM 1990, þú komst ekki þangað.
Nei.
Það er haldið Ítalíu, þú varst með það ekki.
Já.
Já, og svo varstu líka með efstu deildin í Belgíu, það er Jubiler Pro League. Þú sagðir held í Pro Jubiler League, en ég gef rétt fyrir
það. Já. Þú hefur verið með það bæði rétt eða ekki
Já.
Þannig að deila sýstum meira sko.
Segir það.
Já. Bara ef hraðin hefur verið með sko.
Já.
En við hættum í hraðin núna tökum við sem bara rólega strákar. Við förum næst í næsta förum í næsta lið sem heitir Ferillin. Í ferillinum strákar þá getið fengið hæst 5 stig. Ég ætla að skefa ykkur tímabil, lið, leiki og mörk sem ákveðin leikmaður hefur verið og gert. Og sem sagt, fyrir fyrsta lið þá hvítið fengið 5 stig, fyrir næsta 4, 3 og svo 2 og svo 1.
Okay.
Þið fáið bara 1 gisk á hvert lið.
Já.
Þannig að það er bara, og svo er þið bara, já, bara hendið út giski eða þannig, svo sem eru undan, hann farið rétt.
Okay.
Fyrsti leikmaður, strákar. 2004 til 2006, Real Madrid, 2 leikir, 0 mörk.
Ef við bara svo sem við fyrir að segja.
Bara
að
gjöra svo vel og þegar þú ert búin að segja þá fyrir svara eftir niður á val.
Já. Við erum bara að spáða sem fljótir að svara.
Það má líka passa fyrsta lið sko.
Já, verðu ekki að gíska hvað á þetta.
2046.
Já.
Roberto Soldado.
Roberto Soldado er ekki rétt.
Það er ætla að passa fyrstu.
Passa fyrstu og þá fyrir við í næsta lið. Það er 2006 til 2007, Deportivo La Coruña, 20 leikir, 0 mörk. Það er fyrir 4 stig.
Nei. Það er passa mér líka hérna.
Fáum við næsta, Valur, eða ætlar að giska.
Raúl Bravo.
Nei, það er ekki hann. En Það er sjænst að fara að gera, hlutur að gerast núna 2007 til 2009 fyrir þrjú stig, 2007 til 2009 Liverpool 66 leikir, 2 mörg
Alvaro Arbeloa
Alvaro Arbeloa er hárétt hjá stöð 2 virkilega gott hérna gisk hjá stöð 2 og já, þrjú stig og þig og staðinni þá erum jöfn, 7-7 förum bara beint í næsta leikmann
Þetta var vel gert
Þetta var mjög vel gert Næsta leikmaður það er fyrir 5 stig 1998 til 2000 Tottenham, 0 leikir, 0 mörg Það var nú vel að séu vikið að ná þessu með því að byrja í Tottenham og henni spila ekki fyrir það
Ég ætla bara að skjóta í lofti, er þetta hann að Bentley gæn?
David Bentley?
Já
Nei, þetta er ekki hann
Ég segi pass með dettringinu
Næsta lið hjálpa kannski ekkit svakalega mikið Það er 2000 Dulwich Hamlet á Láni 6 leikir, 1 mark Fyrir 4 stig Þetta er erfiðasta leikmarin í fællunum Í þessum þætti allavega
Já, það kviknaði ekkert meira Til þessa
Þetta Peter Crouch
Jesus, þetta Peter Crouch Þetta var alveg reynt ótrúlegt Sæl. Hjá stöð 2 Hvernig vissirðu þetta?
Minn allar besti maður
Já En bara, vissirðu á því að hann fór til dálit samlít eða bara
Nei, var ekki eitthvað í svíþjóðaleiðinni
Jú, það nefnilega
Var það næsta?
Það var nefnilega næst sko
Ég nefnilega sko
Já, ég nefnilega, það maður dætti ég að þið myndir kannski kveikið þar ef þið værið með hann á hreinu sko
Það var eitthvað sem kviknaði við þetta ábyrðið
Fór til IFK Hesluholm Spilaði hann reynda bara átt að leikið þær sko Svo voru QPR, Portsmouth, Villa, Norwich, Southampton, Liverpool, Portsmouth, Tottenham, Stoke og endaði í Burnley Herru, við förum í einn leikmann í viðbóti í ferðanum og við förum í næsta lið og já, þá ætlum við að byrja í 2011 til 2019 FC Johansen 35 leikir, 20 mörg
Ég segi pass
Það er pass hjá stöð 2
Já, þetta er líklegt að það sé eitthvað svona Einhver sem er að komast upp á sjónasviði núna sko. Svo veit maður ekkert hvað FC Johansen er frá sko.
Nei, nei, það getur hvað sem er sko.
Veistu það ekki?
Ef ekki segja bara skjóta hann að Skjóta maður hann að Bob Gunn
Oscar Bob,
já.
Þetta er ekki hann samt bara fínt gisk núna fyrir að hann slutur að gera strágar 2017 til 2019 Víkingur Ólafsvík á Láni, 36 leikir 14 mörg
Er þetta hérna Samarano?
Nei, þetta er ekki konnsæla Samarano
Farid Sato
Farid Sato er heldur ekki rétt 2019 til 2020 fyrir þrjú stig 2019 til 2020 breiðablík 11 leikir, 2 mörg
Þetta er ekki Nei, fjandina Nei, hann var ekki í vingu Þetta er ekki Ómar Só
Ómar Só er ekki rétt En hann var í vissulega í breiðablík Kom hann ekki frá bandar ekki?
Jó, hann kom frá bandar
Já, var í FC
Jóhansson Það reyndar FC Jóhansson Hvað er það?
Ég segi pass
Herru, fyrir tvö stig þá ætla ég að pakka inn hérna næstu þremur punktum að þið er allt sama lið en ég ætla samt að lista allt út eins og stendur hjá mér 2019 Víkingur Reykjavík Láni 12 leikir 5 mörg 2020 Víkingur Reykjavík á Láni 11 leikir 6 mörg 2021 til 2022 félagsskipti Víkingur Reykjavík 15 leikir 3 mörg
Herru, þetta er hann hérna
Þetta er Kwame Ki
Kwame Ki Það er rétt hjá stöð 2
Það var akkurat hann
Ég sá
Erum að tala um að FC Jóhansson sé semst í Sierra Leone
Ég gerði það fyrir því Arnó var komið með þetta Það myndi ekki nafnið því ég sá það á honum Það er svona
Snooze you lose
Já, já Strákar, þá er Já, Kwame Ki fór síðan til Nairan Hapoel Haifa Old Edwardians og maður er svolítið skemmtilegt með hérna Wikipedia síðan þessu Old Edwardians er það var ekki 0 leikir 0 mörk, það var bara no data.
Já.
Já.
Okay.
Og svo náttúrulega var hann núna í Grindavík, spilaði 17 leiki, skoraði 5 mörk. Já, ferillinn, hann er búinn Valur, þú varst rosalega góður í þessu kom með fórustu eftir að hafa verið undir í hraðaspenningunum það eru 13 stig fyrir stöð 2 og IAM 7 nóg eftir og við förum í næsta lið sem er byrjunlið í byrjunliðinu strákar þá ætla ég að fá okkur til þess að nefna já, bara byrjunlið á einu ákönnu liði í einhverjum ákönnu leik já, því sem sagt fáið að giska eitt nafn í einu
já, já.
Fer svona millikar, fáið 11 gisk á kort lið
okay.
og gerum þetta tvisvar þannig að það er sangjart að þið fáið samtals 11 og 11
okay.
Arnór, þú ert undir þannig að vilt þú ekki bara byrja
Jú.
Villum að fá byrjunlið eitt nafn í einu Ísland vináttu landsleikur 2005 0-0 jafntefli við Ítalíu Sáfræðilegur
Ok
Hún mátti bara byrja á að nefna eitt nafn
Já Þá byrja ég bara á Gylfi Einarsson
Gylfi Einarsson er rétt hjá IA og hann fór val
Þetta var markalaust jafntöfli, sagði það
0-0 markalaust jafntöfli í Ítalíu
Já, þetta er ekki frægi í
Ítalíu
Nei, svo sem ekki hann, þetta var úti en þetta var samt frægulegur 0-0 jafntöfli í Ítalíu, það er alltaf frægt sko.
Ég var einmitt að pæli 2-0 sko. En Gylfi var flott
Hann var flott á þessu tíma og hann var einhver Þetta er þannig, nei, 2-0 Þannig, já, ég veit valdi hann
Þetta er 0-0
leikur
2005
Já
Árni Gautur Arason
Árni Gautur Arason er rétt hjá stöð 2
Eiður Smári Guðjónsson
Eiður var bara ekki með
Eiður var ekki með
Hann var ekki svona í hóp sko.
Hermann Hreiðarsson
Hermann Hreiðarsson er rétt hjá stöð 2
Þá er náttúrulega einn annað helviti heitur sko. Þú er samt ekki að gamla hann alls strax En ég ætla að setja Lárus Orri Sigurðsson
Lárus Orri er ekki rétt
Já
Brynjar Björn Gunnarsson
Brynjar Björn Gunnarsson er rétt hjá stöð 2
Helviti hittir um
Já
Indri Sigurðsson
Indri Sigurðsson þarna hittir
Já
Heiðar Helgu
Heiðar Helgu var á bekknum ef ég mann rétt eða kíkti á þetta
Sko, mér langar það rosalega, sko, Gunnar Heiða var náttúrulega að byrja að vera bengði minn hann í Svíþjóð.
Mm-hmm.
Hann hlýtur að hafa fengið startið í þessum leik.
Hann kom inn á. Því miður, herriði, þá var það síðasta gískið þitt, Valur.
Grétar Arn Steinsson.
Grétar Arn Steinsson er rétt hjá stöð 2.
Var það að taka þér?
Jöp!
Það að taka gískið af Arnóri, en hann á eitt eftir.
Þá sko, maður sjá sko, mér langar rosalega að segja Kristján Örn Sigurðsson
Kristján Örn Sigurðsson er hárur ég hjá Ía
Allgert
Þetta var vel gert Herðu, já, staðan þá eftir að við tókum þetta íslenska lið, það er 16-10 ég ætla að fara yfir liðið því við vorum með hérna, það var Árni Gautur Arason, Kristján Örn Sigurðsson Indriði Sigurðsson Ólafur Bjarnason, Pétur Hafliði Marteinsson, Grétar Arn Steinsson, Hermann Hreiðarsson, Brynjar Björn Gunnarsson, Hannes Þorsteinn Sigurðsson, Bjarni Eggerts Guðjónsson,
okay.
Gylfi Einarsson. Þetta var liðið.
Það er varna sinni liðið.
Ekki að
enda góð úrslit.
Enda náðum við í 0-0 játtalið.
Við hefum gott á nokkrum aður sem miðurum í liðið í dag.
Já.
Alvöru karakterar, geggjaða gæðar hana
Hefðu, þá fyrir við bara í hitt byrjunuleiði sem við erum með hérna og Valur, þá byrjað þú
já.
Við ætla að fá Barcelona úrstættaleikur meistardeildarinnar 2009 2-0 sigur gegn Man United
Ok Xavi Hernández
Xavi Hernández er rétt hjá stöðu 2
Lionel Messi.
Leo Messi er rétt hjá, já.
Iniesta.
Iniesta er rétt hjá, stöðu 2. Ég er ekki einhvern að kíkja blaðið, ég veit það bara.
Busquets.
Busquets er rétt hjá í A.
Puyol.
Puyol er rétt hjá stöðu 2.
Viktor Valdes.
Viktor Valdes, það er rétt hjá í A. Gengur hratt núna.
Samuel Eto.
Samuel Eto, það er rétt hjá stöðu 2.
2009. Thierry Henry.
Thierry Henry er rétt hjá Ía. Ætlið þið klára þetta bara sakar? Þú átt tökisk eftir Valur, þú átt eitt eftir Arnór.
PK.
PK er rétt hjá stöð 2.
Vel gert maður.
Það voru, þeir eru bara búin á rétt, þannig að þegar það er tökisk eftir á eitt á mann, þá eru bara tveir leikmenn eftir.
Tjöfull langum að segja Giovanni van Bronckhorst.
Er það svarið?
Já.
Það er ekki rétt. Hann er samt ábúkla í liðinu hana, þannig að hann getur verið hann að vera að bekna með eitthvað.
Daniel Ves.
Daniel Ves var ekki komin á þessum tíma.
Hvað er það, Abidal?
Nei, Abidal var heldur ekki í liðinu, en já, ég ætla ekki að telja upp all liðið þar sem þið náðu flestu, ég skal bara segja ykkur hverju þið mistuð af. Það var Silvinho.
Silvinho.
Og Jæja Túri.
Já.
Já, það voru með Puyol í bakun.
Já, líka stil. Já. Það gleymi svolítið mikið að Jæja var náttúrulega, þannig að hann var Barcelona sko.
Þetta.
Hann var náttúrulega bara ekkert eitthvað, hann stóð sér ekkert eitthvað ókesslega vel hjá Barcelona.
Er þetta vel gert
samt? Þetta var bara virkilega vel gert, ég var bara ansið hrættir að þau myndu bara klára þetta allt og þetta var allt og öll hjá mér. En það voru tveir annað, erfir. Staðan eftir byrjunliðistrákar er stöð 2 með 21 stig og Ía er með 14. Þú ert ekki með 4, hún er 14. það var nú helst brekka. Förum í næsta liðistrákar og það er oft talaði það að þeir sem að hafa áhuga fótbolta hafa ekki, vit ekki neitt annað en fótbolta. Já, okay. Eða kannski bara aðra íhundir. Við viljum að skoða það, við viljum að spyrja spurningar sem að hafa ekkert með fótbolta að gera. Fimm spurningar af því í almennir kunnáttu og þá ætla að vera með bjöllunastrákar. Má ég heyra, Arnór, hver ert þú?
Ég grísin.
Yes, og þú ert
Valur.
Yes. Þú ert kjúlingurinn.
Það er ég.
Það múti algjöf kjúli. Fyrsta spurning, strákar. Hvað heitir eiginmaður forseta Íslands? Arnór.
Heitir hann ekki Björn?
Hann heitir vissulega Björn, fæ ég eftirna. Eða kannski eitthvað sem maður er sagt á undan, jafnvel.
Sko. Sem sagt á undan?
Já, þú veist það. Ég gef rétt fyrir það líka. Ég veit að Valur sýnist mér vita hvað ég er að leita eftir.
Er þetta eitthvað svona séra björn eða eitthvað svona þannig dæmi?
Nei.
Herra björn. Jón björn.
Hvað segir þau, Valur?
Nei, ég er ekki með, ég man ekki.
Nei, þá bara það er ekkert stig á þetta en þú varst helvítið nátti, hann heitir vissulega björn. Ég var að leita annað hvort björn skúla svo hann eða bara just björn eins og hann er mikið kallaður. Ég hefði gefið rétt fyrir Justin.
Það er ekki rétt fyrir það. Jæja,
ok, við erum þarna.
Já, okay. Ég er harður sko.
Já, ok.
Ég er harður.
Fýla.
Já. Þá er bara næsta spurning og þið eruð á bjöllunum. Hvað er hefðbundi rámaspasi með marga strengi? Ía.
Rámaspasi er með 4 strengi.
Það er rétt hjá Ía.
Heldur betur.
Þetta er quizmeistarinn hann sko, sem er að koma. Ná. Herru, næsta spurning, mér finnst svo leðilegt að hætta að tala um Arena, þannig ég ætla að næsta spurning er í bóði Arena. Það getur líkastilega ekki spilað þennan leik sem ég ætla að spyrja um, en getur kannski spilað nýjasta versjuna þessum leik. Hvaða borg er GTA Vice City byggð á?
Er það nýjasta leikurinn?
Nei, GTA Vice City er gamall leikur. Hann kom úr 2002. Það er Ía, orindan.
Sko, ég myndi giska að það væri Miami.
Miami, það er rétt hjá í að
Miami Vice.
Spilaðu hennar leik, þrjóðar?
Ekki eina sekundu.
Eitthvað, já, áttar aldrei.
Þetta er iconic leikur, komur óvart, hann kom úr 2002. Þá var ég...
Býtu það ekki búið að koma LA, ég þengi ég? Og...
Já, kom San Andreas, setja hann að næsta leikurinn, svo var það 4 og 5 og alls konar versjónir. Stýttis í 6. Næsta spurning, hvaðan kemur Kampavín? Í A.
Fraklandi.
Það er rétt hjá í A. Nána tiltekið champagne héraðinu í Fraklandi. En ég gef rétt fyrir Frakland.
Atunni íþróttamannum hann.
Já, eins og segja, þannig vissi að koma stertin sko.
Einmitt, einmitt.
Það voru aðeins búið fyrir það sko. Betri almennum heldur en fótboltum.
Það eru að loka spurningin í almennri kunnáttu. Ræða hjá hvaða manni er fræg fyrir orðin I have a dream. Þetta var í A aftur.
Martin Luther King.
Yes, það er rétt hjá í A. Herðu, þú náður að saksa á fórskotið þannig alveg allhressilega. Þetta er orðið æsisbrandi. Staðan eftir almannakunnáttu er 21 stig gegn 18 hjá IA.
Ég þarf að fara í eitthvað reflexæfingar, held ég.
Já.
Hægur á bjöllunni hennar, sko.
Þetta er náttúrulega sko, þetta er náttúrulega sko maður sem fór í úrslit á kviss í
fyrra,
sko.
Það skal aldrei gleyma því.
Nei. Þannig að...
Örgulega hægt að sjá alla þættina á stöðu til brú, sko, að koma því að bara.
Allir beint í það.
Beint í það, maður. Svo erum við heldig líka bara komið nýja þættir, þannig að ef við að plugga það eitthvað meira.
Já, já, bara, þetta er alltaf bara á hérna, þetta er bara á hverju fyrsti, hann er bara endilega stillin.
Þetta er alltaf bara úgeðslega skemmtilega þættir.
Þeir eru frábærir.
Gaman að horfa á
þetta. Hvaðan haldið að þessi þáttu kemur?
Ágætis koncept.
Það er smá svona innblástur, sko. Erðu, við förum bara strax í næsta lið. Það eru vísbendingar spurningar. Hérna er ég nú svolítið öðruvísinn kviss, þar sem ég ætla að gefa ykkur 5 stig fyrir fyrstu vísbendingu, 3 stig fyrir aðra vísbendingu og 1 stig fyrir síðustu vísbendingu. Og í fyrstu vísbendingaspurningunni ætla ég að spurja mót.
Er þetta hérna líka?
Já, þetta er bjallan. Fyrir 5 stig. Mótið hefur gengist margra breytinga í gegnum árin, en þegar það var fyrst haldið árið 1961, gengdi það nokkuð eðlilegu sniði. Það er þessi riðlakeppni sem leiddi að úrslitakeppni sem endaði í úrslitum. Fyrstu sigurvegarar mótsins var Ajax, þar sem þeir sigruðu Feyenoord í úrslitum.
Er þetta... Já, ég er svo smálega hérna. Er þetta HM félagslega?
HM félagslega er ekki rétt. Skemmtileg svar samt.
Já. Það er svolítið trikkið með... Tvö lið frá saman landi, sko. Ekki samt bara að prófa, þú veist, gömlu Evrópukeppni, bara byggarhafa.
Evrópukeppni byggarhafa?
Já.
Það er ekki rétt. Ég sé að þið fjallu hvori eru í grifjuna mína og giska á hollenska byggarinn.
Var nála því?
Já, það var stríðlakeppnin.
Ég er ekkert að gefa upp alltaf mikið með því að segja að það hafa verið grifja því að í næstu vísbendingu það er fyrir 3 stig. Nafn mótsins má þýða lauslega yfir á íslensku til milli veðmál. Árið 1967 var mótinu breytt þannig að það skildi engin vera sigurvegar mótsins. Það myndi vera þannig alveg fram til ársins 1995. Það er í A.
Er þetta hérna... Nei.
Ég veit, eftir að þú býr bara að vera að fá svar.
Já, er þetta eitthvað svona, hérna... Er þetta eitthvað svona, hvað sem er, hérna... Ústu, það sem að deildameistararnir og byggameistararnir keppa móti hverjum öðru?
Já, svona community shield eitthvað.
Já.
Nei, það er út á röngu spúri þar, hann að ég gefi svarættina að vera á stöð 2.
Er þetta Intertoto-keppni?
Intertoto-köpp er rétt hjá stöð 2. Þetta er nefnilega stór skrítin keppni, sko. Og það var bara í heilingi, þar sem það var bara áttariðilar og að þú vanns reyðilegin, þá fekkstu bara eitthvað 10-15 svissneska franka og bara, svo bara keppni búin.
Okay.
Þannig að það voru bara átta sigurverðar reyðli.
Var það svo ekki orðið að bara semi eins og einhverju undankeppni fyrir?
Jú, 95 þá tekur UEFA við mótinu og þá verður þetta undankeppni fyrir hérna það sem heitir sambandsdeildin í dag, nei, Evrópadeildin í dag, hérna, já, sko, hérna, ég bara mælu með því að fólk kynni sér sögu undir tótókeppnina, því að sko að lesa Wikipedia sína, það var bara ein stór skemmt, sko. Það var bara mjög fyndið.
Það er að kíkja dýftina þar.
Já. Það er ein önnur vísbendingaspurning og þá spyr ég um mann. Fyrir 5 stig.
Er þetta fótboltatengt?
Þetta er alltaf fótboltatengt, nema í almennu kunnáttu.
Rétt.
Spurt er um mann. Fyrir 5 stig. Maðurinn er með 2 landsleiki sem hefði geta verið fleiri en hann þurfti að leggja skóna á hilluna 29 ára og gamall vegna meiðsla. Hann fór þó ekki frá fótboltanum heldur hann byrjaði að þjálfa. Fyrsta liðið hans var Hartlepool en hann er þekktastur fyrir tíma síns í hjá öðrum liðum.
Ég ætla bara að skjóta. Bara skjóta á Sam Allardyce.
Sam Allardyce er ekki rétt hjá IA.
Harry Redknapp.
Harry Redknapp er ekki rétt hjá Stöð 2. Við finnum í 3 stiga vísbendinguna. Hann var gríðarlega mikill karakter og var einn þekktasta sjónvastjarnan í samhliða því að hann var þjálfari. Hann vann ótal marga titla fyrir sín félagslið en stærstu titlanir sem hann vann var Evrópameistaratitilinn tvisvar og efstu deild tvisvar. Það er IA.
Er þetta hérna Brian Clough?
Brian Clough er rétt hjá IA fyrir 3 stig. Bara eftir að segja að hann þjálfaði bæði Brighton og Leeds en hins vegar var hann þess að titla þegar hann þjálfaði Derby County og Nottingham Forest. Sá miklu meistari.
Fámaður.
Herðu, þá erum við bara komnir að síðasta liðnum í þættinum, staðan eftir vísbendingaspurningar, strákar. Þetta er nýf jæmt. Það er 24 stig fyrir Stöð 2 og 23 stig fyrir IA kom að síðasta liðinu. Síðasti liðillin heitir síðasti sjens og þar fáiði bara eina spurningu. Þið fóðu að velja milli 10 stiga, 5 stiga og 3 stiga spurningu og IA, Arnór, þar sem að þú ert undir þá ætli ég að leifa þær að ákveða hvort þú byrjir eða hvort þú ferðu eftir.
Sko, ég ætla að lefa honum að byrja.
Ætla bara lefa Stöð 2 að byrja, ja. Og þá er það spurning, hvað er taktikin núna að Valur? Ferðu í 10 stiga, 5 stiga eða 3 stiga spurningu?
Þetta er bara ein spurning á haus.
Þetta er bara ein spurning á haus.
Jesus, maður.
Núna er spenna í loftinu.
Heldur betur.
Við förum milliveginn, 5 stig.
Ferði í 5 stiga spurningu. Þá spyr ég þig, Valur, hver er leikjahæsti finninn í sögu Premier League?
Það er hann að tveimur. Það er ekki að stela það svo leiðis.
Það er ekki að stela nýtt, hann fær bara sína spurningu eftir.
Djöfull.
Ég er að velja milli jaskalænin og hérna hippið, sko. Segjum Jussi jaskalænin.
Jussi jaskalænin er rétt hjá Stöð
2.
Sem að fer með Stöð 2 upp í heil 29 stig.
Það var bara eitt í bóði.
Það er bara eitt í bóði, Arnór. Það er tíu
stiga spurning.
Let's go.
Það er svo stóra. Ha. Það væri nú eitthvað. Það eru svona helvítið erfiðar hefur alltaf.
Það eru svolítið erfiðar, sko, en það er þetta tíu stig.
Skjóttu.
Já. Arnór, fyrir for the win. Hver er eini leikmaðurinn til að hafa unnið Premier League, FA bikarinn, UEFA Cup, meistardeildina og falla úr Premier League?
Ok, leið mér skrifa það nýr.
Það er Premier League.
Prem.
FA.
FA.
UEFA Cup.
UEFA Cup.
Meistardeildina.
Champions League.
Já. Og falla úr Premier League.
Sko þessi er helvítið erfið sko. Það er þetta UEFA Cup sem er að fokka mér upp sko. En við skulum skjóta Mér langar að skjóta á Teddy Sheringham
Teddy Sheringham, er það að loka svar?
Já
Og sigur við veri þáttarins í þetta skipti er stöð 2 Til hamingju með það
Til hamingju Valur Varstu með þetta?
Hérna Hver var það sem mér datt í hug? Ég bara Já, mér datt í hug hérna Nei, það ekki eins og rétt Nei, ég veit ekki hvernig er
Nei, svarið við spurningunni var Nwankwo Kanu
Já, ok
Já,
Fjall með Portsmouth, held ég
Já, ég var einmitt Það var eitthvað svona Teddy Sheringham
Já, já, þetta var bara, held ég, bara hann, mjög gott gískjaður Hann hefur ábyggla gert megna af þessi
Hann var náttúrulega með þetta með Ajax
Já,
já,
já
Það er nefnilega þannig, herðu
Já, gekkja
Til hamingju með það stöð 2 þið og Valur þið eru komnir áfram við sjáum ykkur aftur í áttalegustlum
Vel eins og komin
Já, þetta var gríðarlega spennandi og mest spennandi þátturinn hinga til hjá okkur þannig að Arnór hann er leiðalt að missa þig en þú þarft ekki að sé þig eftir í að hafa komið því að allir þeir sem koma í þáttinn þið fáið fimm leynivinna með að fara á arena og þar sem leynivinna meður gefur tvær fríjar klukkustundir af spili í, þannig að þú getur farið með þessum strákum hennar
Jú, þú kemur þetta sér vel maður
og bara bóðið þess að framönda
og það farið að leika ykkur í kantastræk og
það bara strax og bestaði búinn það átti bara að reyna
herði, æðislega strákar þetta var rosalega skemmtilegt já okkur í dag við sjáum okkur bara næsta vikuleiðinni í næsta þætti, takk fyrir
takk fyrir mig,
takk